2013 yil Toshkent shahri
mustafa.net taqdim etadi.
Welcome to Subhan Studio.
Hey, sog'inmadim. Ko'rishgan kelmayaptimi deyman.
Subhan Media.
Sog'indim, voy. Albatta ko'rishamiz.
Subhan. Don't go. Shahnoza. Yomg'ir.
Eh, baxtliman.
Chunki yonimdasan. Yomg'ir yog'ishini qara. Zora. Ha, xafasan.
Mayli, qo'yaveray.
Nimandir yashirasan dema.
Hammasi yaxshi.
Sen ketding. Yuragimda qolib ketdi ku alam. Oradan o'tsa ham qancha yillar. Yuragim esa lekin seni so'rar. Bilmayman. Aytmay uchun. Oramizdagi rishtalar yo'q bugun. Masofalar esa uzundan uzun. Hayotimda mazmun bo'lishi uchun. Sen kerak. Bizning senga mas'ul uchun yomg'irlar ham yog'ar bugun. Osmonlarga qarab g'umron bo'ldi qora bulutlar butun. Endi sensizlikda yomg'irlar ostida qoldi bu butkul. Afsus, afsus. Bizning senga mas'ul uchun yomg'irlar ham yog'ar bugun. Osmonlarga qarab g'umron bo'ldi qora bulutlar butun. Sizlikda yomg'irlar ostida qoldim ko'butkul. Afsus, afsus.
Alo, qalaysan, yaxshimisan? Rosa yomg'ir yog'otdi. Qara, bugun ko'rishamiz, a? Har doimgi ko'rishadigan joyimizda turaman. Tezroq kel. Sovg'am bor. Ne indamaysan?
Telefonimni bering. Kim telefon qildi?
Menga qara. Haliyam o'sha bilan gaplashyapsanmi? Yig'ishtir, qayoqdagi betanglar.
Teng tengi bilan, tushundingmi?
Baxtamchi. Baxtamni boylikka almashtirmoqchi
bo'lsang, gap qaytarma. Man aytgan yigitga turmushga chiqasan. Bugun uchrashuvga chiqasan.
Xo'p, chiqaman uchrashuvga. Faqat bugun emas, iltimos.
Bugun dedimmi, bugun. Uchrashuv joyiniyam o'zim belgilayman.
Sen bilan shu kuni uchrashimiz kerak edi. O'sha joy, o'sha vaqt, o'sha kayfiyat edi. Qutardim seni har kundagidan ko'proq. Tushunmadim, hech bo'lmasa qilmading qo'ng'iroq. Kutdim seni, seni raqaming bilan aloqa yo'q. Lekin aloqa band, yo doiradan yiroq. Xavotir olib boshladim, kechmikin baridi. Sen bilan yuz bermadim, ikkim bir fojia. Oradan ko'p vaqt o'tmadi va sen bo'lding paydo. Ishonmay ko'zlarimga lol qoldim. Sevgan yuragimdan aldashga urindim. Lekin sizni ko'rgan
Talar yo'q bugun. Masofalar esa uzundan uzun. Hayotimda mazmun bo'lishi uchun. Sen kerak. Bizning sevgimiz uchun yomg'irlar ham yog'ar bugun. Osmonlarga qarab g'umron bo'ldi qora bulutlar butun. Sizlikda yomg'irlar ostida qoldim ko'butkul. Afsus, afsus. Bizning sevgimiz uchun yomg'irlar ham yog'ar bugun. Osmonlarga qarab g'umron bo'ldi qora bulutlar butun. Endi sizlikda yomg'irlar ostida qoldim ko'butkul.
tv.net
Sevgim uchun kurasha olmadim.